Min datter har fået historie i skolen. Og her er de blevet bedt om at tegne en tidslinje med vigtige begivenheder i deres liv. Hun skriver, hvornår hun er blevet født. Hvornår hendes lillesøster blev født. Hvornår vi fik hund i familien. Det er smukt at observere, hvad hun beslutter sig for at definerende for hende. Jeg har også skrevet på en tidslinje. For Balle Lars. Med nedslag, der kan tilbyde en forklaring på, hvorfor han ender, hvor han ender. Jeg ved, at jeg ofte udvikler et blødt punkt for mennesker, der har været grueligt meget igennem. Og det her er ingen undtagelse. Balle Lars' liv er uretfærdigt og sorgfuldt. Jeg får sympati med ham, men friholder det ham fra at være en kynisk morder? Vi forlod Balle Lars sidst, hvor han sidder og drikker brændevin sammen med sin svoger. Beruselsen tager over, og Lars får sagt noget, der for altid ændrer hans vej. Men hvordan var Balle Lars' sti forud for det her øjeblik? Det vil jeg undersøge i det her afsnit, sammen med MC Hansen, som er min medfortæller i den her sæson af Forbrydelsens Anatomi. Han er folkemusiker og bor i Præstø, og har researchet en hel del på Balle Lars' historie, fordi han har skrevet en sang om ham. Jeg holder ret meget af de små detaljer og sådan daterede udtryk, man kan finde, når man læser de her gamle kriminalsagsdokumenter. For eksempel så står der i Balle Lars' skudsmålsbog, at hans vandel ikke var helt dadelfri. Som jo egentlig betyder, at hans vej ikke var helt problemfri. Holder du også sådan af de der vendinger? Hans vandel var ikke helt dadelfri.
Ja, det gør jeg rigtig meget. Men jeg synes faktisk, de her gamle udtryk og ordsprog i det hele taget, er markant sjovere, når de bliver brugt forkert eller blandet sammen. Der er de for alvor interessante. Altså, fordi vi ved godt, hvad er det, hun mener? Nå, hun, men det er så ikke det, hun siger, men det er det, hun mener. Altså, jeg har faktisk samlet på sådan nogen i lang tid.
Giv mig lige en.
Okay, det håber jeg, du vil sige. Altså, jeg har brændt mine broer i begge ender. Nej, man har brændt sit lys i begge ender. Eller det var hans helt spidse kompetence. Det er jo som at fodre gråsbue med kanoner. Vi ved jo godt, hvad folk de ligesom prøver på at sige. Så vi godtager dem bare. Og det samme, ja. Hans vandel var vist ikke helt dalet fri. Nej. Så det er også en tryg sted at være, at vi kan, så gemmer vi os bag ved et ordsprog.
I den her episode, der går vi tættere på, hvem Balle Lars er. Mm. Hvis vi nu lige spoler hans liv tilbage, hvor kommer han fra? Hvad er hans vej?
Altså det vi ved om Balle Lars, er at han blev født i Stensby, som jo ligger helt ned til vandet nede på Sydsjælland, i 1820. Hans far dør tidligt, og moren flytter på fattiggård. Balle, der er jo en landsby nede på Sydsjælland, der hedder Balle, men hun hedder også Bal, moren. Så jeg tænker, en kombination af de to ting må have givet både hende og Lars deres navn. Han kommer ud at tjene. Allerede fra, da han var 9 år. Det tror jeg egentlig ikke nødvendigvis var særlig usædvanligt. Og indtil han så er 25 år, så lever han sådan set et fint liv. Nu sagde du tidligere, han ligner jo en helt almindelig mand. Det tror jeg sådan set også, han var. Han var daglejer, men det tror jeg ikke var af nød. Det tror jeg bare var en mulighed. Han kunne arbejde på gårdene og for dem, der havde brug for arbejdskraft. Og det er han, som jeg forstår det, det lykkes han godt med. Så bliver han gift. Jeg skal også lige huske at sige, altså det her udtryk, at hans vandel ikke var helt dadelfri, det kunne man tolke som, at han måske blev fyret igen og igen. Det kan jo også være, at arbejdet bare slap op. Hvis man er hyret til at hjælpe med høsten, så slutter det jo meget naturligt i starten af september, når der ikke er mere høste. Så det tænker jeg ikke, man behøver at lægge så meget i. Han har haft mange arbejdsgiver. Det er vel, daglejerens...
Lod, på en eller anden måde, ja, ikke? Altså det kunne man finde i enhver anden skudsmålsbog, måske,
præcis.
På det tidspunkt.
For det er min umiddelbare tanke i hvert fald. Ja. Men så bliver han gift med Maren Andersdatter i 1846.
Og på det her tidspunkt, der er Balle Lars omkring de 25. Mm. Han skal ud og bo et sted sammen med Maren. Mm. De har ingen penge.
Nej.
Så det, man kan gøre, det er, at man kan leje sig ind i et rum hos nogen, eller... Ja. Have en lille afdeling et sted. Mm. Og det er jo så også det, de sådan set er nødt til at nøjes med.
Ja.
Og der, hvor de så finder et sted hos en husvært, der er der bare et lille problem, som så...
Der er ikke nogen dør.
Der er ikke nogen dør. Hvad gør han ved det? Og grunden til, at vi lige skal dvæle ved det, det er jo fordi, det får vidtrækkende konsekvenser for hans vej.
Jamen altså, helt kort sagt, så stjæler han jo en dør, og bliver så taget i det, og ender med at få, ja, det er et års fængsel, tror jeg det er, for at have stjålet en dør.
Det her, det sker i april 1846. Tyveriet blev opdaget. Maren, hun er faktisk med til det, altså Balle Lars' hustru. Ja. Hun får 2 gange 5 dage på vand og brød. Han får 1 år i Møns tugthus.
Ja.
Møns tugthus er et fængsel, så fra dag af, så bliver han jo så frihedsberøvet og sat til at arbejde. For os i dag, altså vi sidder jo her og himler med øjnene, ikke? Altså kæft en hård straf for et par brædder. Men egentlig så skal man se den her strafudmåling som en oplødning i forhold til, hvad man tidligere har fået for tyveri. Det fortæller juraprofessor med speciale i retshistorie, Ditlev Tam.
Altså, at man havde jo et system, hvor gentagelsesvirkningen i tyveri meget hurtigt blev meget høj. Første gang, så kan man slippe relativt billigt, måske endda med en advarsel eller en meget kort straf. Men så snart man så kommer ind i et system og bliver ved og bliver ved, så ser man bliver dømt til noget, der hedder en tyveriforordning, som faktisk, da den kom, det kan... Så på den måde var en formildelse, fordi altså indtil 1770'erne var dødsstraf også en almindelig straf for tyveri af en vis størrelse. Og det bliver så reguleret i slutningen af 1700-årene med en tyveriforordning. Men den er jo stadigvæk efter vores dages opfattelse ret streng. Altså, den minder næsten lidt om USA, det der med det, der hedder third shot i USA. Ikke? Så det er ligegyldigt hvad, tredje gang man stjæler, så får man en kæmpe straf. Det var virkelig lidt det system, man også fik i Danmark omkring 1800. Og det er også det, som Balle Lars i virkeligheden kommer ind i. Det er det, at straffen meget hurtigt stiger.
Så det, der er med det, det er sådan, der er næsten lidt brille over det.
Ja.
Når jeg hører det her, ikke?
Ja, altså, ja.
Med retssystemet dengang, ligesom børnesangen.
Første gang, så lader vi ham gå. Anden gang, så lige så. Tredje gang, så tager vi ham og putter ham i gryden.
Og umiddelbart kan det lyde som et system, der egentlig giver folk en chance til, ikke? Altså, at man ikke lige første gang bliver død, altså får dødsstraften. Problemet var bare, at ofte så skulle der ikke meget mere end 1 fængselsophold til. Og så var den der kriminelle tilværelse kridtet op.
Ja.
Fordi du kommer ind sammen med forbryder. Det bliver dit selskab.
Hmm.
Dem, der snyder og bedrager, fortæller Ditlev Tam her.
Udgangspunktet har jo altid været det i strafferetten. Det er jo det, at straf skal afskrække. Og den diskussion, der har været i tidens løb, den handler jo så om, hvor afskrækkende er en hård straf. Og det kan vi jo nikke meget genkende til den dag i dag, for det er faktisk stadig noget, vi diskuterer, ikke? Nu der bander, skal vi så sætte straffen op? Er det det, der hjælper? Og man kan sige, det som kriminologer og andre jo gang på gang vil pege på, det at sige, at vi skal jo tage det her et helt andet sted. Vi skal jo tage kriminaliteten, inden den opstår, eller på et tidspunkt, hvor vi kan påvirke de mennesker. Der er et eller andet sted, hvor dette at skrue straffen op bare ikke virker mere, fordi udsigten til mening eller opklaring og en lang række andre ting er så stor, at det helt overstiger den refleksion, der eventuelt kan være, som man tror på, ikke? Altså en forbryder, kan man sige, teorien er den, ikke? Altså forbryderen læser straffeloven og kan se, at hvis jeg gør sådan og sådan, så får jeg den og den straf, og så foretager man ind i hovedet en kalkulation, om det så kan betale sig eller ej. Og så enkelt er det jo ikke. Og så enkelt er det jo slet ikke med tyveri, for eksempel i det omfang, det nemlig, som i Balle Lars' tilfælde i begyndelsen, er jo ren og skær nød. Og det har man ikke rigtigt, altså det systemet heller ikke rigtig gearet til. Altså der, historien er jo den, ikke? Altså han bor i et faldfærdigt hus, eller har lejet det endda, og den, der ejer huset, vil ikke sætte det i stand, og antyder, at det kan han klare selv, og så går han ud og tager nogle brædder, som er nødvendige for, at han kan overhovedet få lukket en dør, og så bliver det opdaget, og så er det et års fængsel, ikke? Og et års fængsel kan jo knække de fleste, og det gør det jo også her.
Lars Nielsen, alias Balle Lars, er nu en dømt forbryder. Midt i sine 20'er har han tilbragt et helt år i Møns tugthus for et meget lille tyveri. En barsk straf, der på papiret er overstået nu, men vil det præge ham fremover og føre ham til enken Anes baghave mange år senere med intentionen om mor.
Ja, MC, hvad tror du former et menneske? Arv eller miljø?
Jeg tror, at det er 50-50. Jeg tror simpelthen, at man forsøger at tage de ting med sig, som man har fra sin baggrund, som vi synes godt om. Jeg er vant vokset op med sådan og sådan. I min familie har vi altid gjort sådan og sådan. Og så forkaster man de ting, som ikke passer ind i det selvbillede, man forsøger at skabe. Og så tror jeg jo, at sandheden er, at man tager det hele med sig jo på godt og ondt.
Så med det, hvad tror du så, at Balle Lars, han er kommet ud, efter et år, for at stille et par brædder i Mænds Tugthus? Altså, hvad er det så for noget, der blev spyttet ud i den anden ende? Hvordan har han så været præget?
Jamen, jeg forestiller mig, at Balle Lars, han er kommet ud, og så har han tænkt, det her, det gider jeg ikke igen. Nu vil jeg forsøge at få mig et arbejde. Og så er der så noget med det miljø, han kommer ud i. Har der været noget arbejde? Hvis svaret på det er nej, hvis han ikke har kunne få noget at lave, på grund af sit muligvis dårlige rygte, eller fordi der bare ikke har været noget, jamen, så kan man jo hugge nogle flere brædder.
Det Balle Lars, han kommer ud til, det er så faktisk den triste nyhed om, at hans kone er død. Han har ingen penge, og begynder så at hænge ud med en, der hedder Malene Poul.
Ja.
Hvem er han?
Jamen, Malene Poul, kan man sige, minder vel på mange måder om Balle Lars, på den måde, at han har en familiesituation, hvor, altså han er bastard, og Balle Lars var så en dreng fra fattigården, hvis far var død, ikke? Så på den måde har de et eller andet til fælles. Jeg kom sådan til at tænke på Pelle Erobreren. Fattigdom, og du ved, alene med far, som må arbejde meget, eller alene med mor, som må knokle meget. Så på den måde har de på en eller anden måde et udgangspunkt, som er lidt det samme. Og de kan så blive enige om, hvad de skal bruge deres tid på.
De begår indbrud. De stjæler ristaler her og der, stjæler vadmel og stjæler lærred, stjæler brændevin, lys, tønder med havre, strømper og sølvknapper. Og er til er det sammen. Nogle gange er det så også i forening med andre. Ja. Men det, man bare lige skal bide mærke i, det er, at Balle Lars aldrig gør det selv.
Klart.
Nå, men der er også sådan et forbrydersyndikat, som begynder at vokse frem på det her tidspunkt. Man kender det fra andre steder i landet, at der kommer de her fattigbander.
Ja.
En slags netværk, som der er sådan en fødekæde i det, hvor nogle af spejdere ved, hvor der er noget, der er fedt. Mm. Nogle af stikkere ved, hvornår nogen er ude af huset, så kan man komme. Og så er der ligesom nogen, der udfører det. Og så er det tit her, at Balle Lars, han faktisk spiller en rolle. Og de her samtaler om, hvad man kan stjæle, hvor der er noget, de foregår i landsbyen sådan lidt i ly af en fastelavnsfest eller et kastegilde, som det hed, hvor piger og kale kastet med kager, og så havde man noget sjov ud af det. Og det er jo bare sådan nogle sjove koder eller detaljer, eller i hvert fald beskrivelser af den kultur, der var, hvad man gjorde. Altså, hvordan har byen lyttet? Kan du høre det for dig?
Jeg ved ikke, jeg har sådan en idé om, har sådan en forestilling om den tid som noget, hvor det var altid lidt koldt, og det har i hvert fald været regnvejr. men altså, man har jo nok virkelig taget underholdningen til sig, når den fandt sted, altså markedet i byen, eller bal, fordi det har været hårdt arbejde, hvis der overhovedet var noget arbejde. Så jeg tænker, der er blevet gået godt til den, når der for alvor var fest.
Og så er folk også lige været optaget, og måske ikke stusset over, at der stod nogen lige og snakkede lidt der, eller...
Ja, der er ikke nogen, der lægger mærke til det. Fint, den der lever skuld, lever godt.
Jeg synes, de er sådan... Jeg ved ikke, om det er navnet, der gør det, men det er sådan lidt et umage par at høre om, ikke?
Jo.
Får du referencer i hovedet til nogen, vi har set? Populærkulturen eller film eller sådan et eller andet?
Ja, altså, jeg har tænkt lidt over det der. De er jo ikke... Hvis nu vi forestiller os, at vi sad her og så filmen om Balle Lars og Malene Poul, altså på den mørke Morten Kork måde, ikke? Altså, så er de jo... i hvert fald her i de skrifter, de ting, vi har læst, er de jo ikke fremstillet som helte. Så jeg kommer sådan til at tænke på nogle af de karakterer, der går igen i Nicolas Winding Refns film, altså Pusher og sådan noget. De er jo vores hovedpersoner, men vi forsøger ikke at identificere os med dem som nogle helte, nogen, der gør noget godt, men vi forstår dem på en eller anden måde, fatter måske en anden form for sympati eller forståelse for deres udgangspunkt, og også måske bestræbelserne på at forstå, hvorfor de gør, hvad de gør.
Men det, ja, altså Balle Lars og Malene Poul er så lidt det her umage par,
ja.
som hele tiden er på jagt efter det næste. Og på et tidspunkt, så får de tip om en stor skat.
Ja, det kommer dem jo for øre, at der findes en kiste fuld af rigsdaler, som befinder sig hos et gammelt ægtepar, og dermed ligger det vel underforstået, at den vil være nem at få fat i. Der er der selvfølgelig bare lige det lille problem, at det ligger på Langeø, som man, hvor der ikke hverken gik færge eller var bro ud til.
Langeø ligger på den sydsjællandske kyst. En majaften i 1852 traver Balle Lars og Melene Poul de omkring 10 km fra Uldige over Langebæk og ned til kysten, hvor jeg nu står sammen med journalist og forfatter Eva Damsgaard, der har undersøgt sagen til sin bog Købstadsliv. I dag er øen forbundet med fastlandet via en 500 meter lang dæmning.
Og Langeø i dag er en privatejet
ø? Det er en privatejet ø, ja.
Hvor der bor nogen, eller
ja,
bare en virksomhed?
Okay. Det gør
der,
ja.
Eva har researchet i lokalarkiverne på historien om Balle Lars og hans liv. Også om den aften her, hvor han begår sin hidtil mest kriminelle handling.
Jeg vil tro, der har været et lille fiskerleje eller noget i den stil, og der har sikkert ligget bare en robåd. Den har de taget. Så er de ruet over til Langeø.
Med det formål?
Ja.
At stjæle nogle penge?
Ja.
Balle Lars ror robåden med ham og Malene Poul over til Langeø. Det må have været svært at se noget uden lyskilder på land eller ombord. Men de når frem, møder nogle siv på vejen og går på land. Målrettet mod den 80 år gamle bonde Ole Christiansens gård, og den store mængde rigsdalere, ham og hans kone, efter sigende ligger inde med.
Det der gamle ægtepar, de ligger jo, de er alene i soveværelset. Og Balle Lars, han knalder døren op og siger, at han har en pistol i hånden. Vi ved ikke, om den kan du, eller det er en gammel rusten en fra krigen, eller hvad det er for noget. Men i hvert fald siger han så til bunden, hold kæft, gamle æsel, eller vi skyder dig. Malene Poul, han roder så hele huset igennem. Og udbyttet bliver langt større, end de egentlig havde forventet. For de finder 450 rigsdaler. 100 rigsdaler var en årsløn for en landarbejder som Balle Lars. Så er det jo mere end fire års lønninger.
Ja. Det er faktisk den helt store skat, de finder der.
Det er den helt store skat, ja, de finder der. Og det får da også lidt konsekvenser. Balle Lars og Malene Poul, de flygter så fra åstedet. Og så ligger der robåde over ved kysten, selvfølgelig. Så øboerne også kan komme herover på Sjællandssiden. Ja. Ja. Og alle de både, dem løsner de fra deres fortøjninger og skubber ud i vandet. Fordi så er der ikke nogen, der kan følge efter dem. Det er jo sådan set det perfekte kup.
Det perfekte kup, der også fortæller mig, at Balle Lars på det her tidspunkt er villig til at true et andet menneske på livet, og på den måde er mere voldsparat end nogensinde. På vej hjem fortsætter nattens drama, for i båden er der ingen ære blandt 20. På tilbageturen mod Sjællandssiden ser Malene Poul sit snit til at stjæle 50 rigsdaler for Balle Lars' andel af skatten, mens Balle Lars er optaget af at ro.
Og Balle Lars, han bliver jo vred. Han føler sig jo snydt og bedraget af Malene Poul. Og igen så kommer det her praleri, at han vil i hvert fald hævne sig på Malene Poul. Det vil han bestemt ikke finde sig i. Han vil have sine 50 rigsdaler tilbage. Og Malene Poul nægter. Og Balle Lars, han truer med bål og brand, og nu skulle han nok få skoven under Malene Poul.
Ifølge vidner får Balle Lars svoret følgende. Den tyve brændte kæltring. Jeg skal sende ham et sted hen, hvor han hverken skal se sol eller måne.
Men der kommer jo så det gode op i ham. Han får aldrig gjort noget ved det. Mm. Han lader tingene fare, okay, og han afbryder heller ikke forbindelsen til Malene Poul. Og det er et af de træk hos Balle Lars, hvor man kan sige, at han var god ved andre mennesker. Han gjorde dem aldrig noget, hvis han kunne undgå det.
Da du læser om Langø-røveriet, hvad er dine tanker så i forhold til altså voldsparatheden?
Jamen altså, på det tidspunkt, der var det jo eskaleret. Der skyer de jo ingen midler for at få fat i de her penge. Og der kan han jo godt bruge en pistol i hånden til at true bundemanden med. Men det er jo ikke det samme som at fyre den af.
Altså, alle snyder alle. Man hosler hinanden. For mig at se at leve i sådan et samfund, hvor ens nærmeste kompagnon bare snyder en igen og igen. Kan vide, hvad det gør for altså, menneskesynet for Balle Lars?
Altså, han må jo få en følelse af, at han er alene i verden og ikke kan stole på nogen. Så derfor så kan han lige så godt sætte sig selv først og lukke sig lidt inde i sin skal af benægtelser og hårdhed. Fordi han kan ikke regne med nogen. Ikke engang ham, som han arbejder tæt sammen med, hvor de hjælpes ad med eller tjente den og vejen. Ikke engang ham kan han regne med. Du ved, far døde, og jeg har været i spjældet. Og, altså, man kan godt se nogle tegninger til, at verden ikke er så mild mod ham. Både fordi han er uheldig, træffer nogle dumme beslutninger, og fordi han findes et sted i samfundet, hvor der ikke er så mange privilegier.
Mm. Nå, men efter Langø-røveriet, så er der lidt ro på Balle Lars, og nu har han jo, så kan man sige, så også en del rigsdaler at gøre godt med.
Ja.
Selvom han blev bestjålet, så har han, hvad der svarer til, 2 års løn som daglejer. Men så mangler han penge igen. Efter Langø-røveriet er der lidt ro på Balle Lars, og nu har han jo også fået en del rigsdaler at gøre godt med. Han finder sig også en ny hustru. Og så, på et tidspunkt, så mangler der penge igen. Og han tager imod et jobtilbud fra hans gamle arbejdsgiver, gårdejer Mathias Hansen. Mathias Hansen ejer en gammel gård. Den er faldefærdig, og der er 0 penge at renovere for. Mathias har hørt om en fedus, der bliver mere og mere udbredt. Han hyrer sådan en som Lars til at sætte ild til sin gård, mens han selv er bortrejst og har alibiet i orden. Det er en smal sag for Lars. Han kryber op på høloftet den aften, hvor Mathias er væk, og får sat ild til noget halm. Dagen efter er gården brændt ned, og Mathias Hansen kan stryge hen, anmelde det og hæve forsikringssummen. Flere gårdmænd med faldefærdige bygninger ser på det her tidspunkt sit snit til at leje nogen til at sætte ild til deres gård og på den måde udføre forsikringssvindel. Det var muligt at få udbetalt en forsikring på 2.000-3.000 rigsdaler. Selvom der kun er materiel skade, så er ildspåsættelsen en alvorlig forbrydelse. Det er det der med at leje nogen til at gøre det beskidte arbejde, der især er galt. Den kynisme, der ligger bag sådan en handling, fortæller juraprofessor Ditlev Tam.
Det er da meget slemt, og altså, det vil vi jo også synes i dag, og igen kan vi jo trække, kan man sige, paralleller til vores tid, altså bander, der leger nogen til at udføre drab.
Ja, du tænker på det, vi faktisk hører om i medierne lige nu med svenske unge mennesker, der bliver hyret.
Ja, nu har vi
der bliver
bander, og, der. Ja. Og også dengang vil det jo blive set som den yderste kynisme, at man er indstillet på at begå forbrydelser, ikke engang fordi man selv har en vinding eller har et motiv, ud over dette og tjene penge. Altså det er en klassiker, det der med, at man ser ikke særlig positivt på mennesker, der er indstillet på at begå forbrydelser udelukkende for at tjene penge.
Balle Lars sætter ild til Mathias Hansens gård i sommeren 1856. M.C. Hansen og jeg taler om, at det fortæller os noget vigtigt om den karakter, den rolle, den identitet, Balle Lars, efterhånden har fået skabt sig i samfundet.
Det virker mere som organiseret kriminalitet, hvor det med røverierne, jamen nu kaster vi os lige ud i et røveri her på torsdag, hvor det andet, det ligesom involverer flere parter, og det er en bestilling, kan man sige. Ikke? Så på den måde virker det som om, at han på alle måder ligesom køber ind på, nu er det her, jeg laver. Nu er det her min métier.
Og det synes jeg, du siger noget ret interessant med bestilling. I forhold til spørgsmålet om, hvem der skød Ane.
Ja, det er klart. Han har så lige pludselig en track record for at tage bestillingsopgaver. Identitet er et kodeord. Nu talte vi tidligere om arv og miljø. Jeg tror, at det her det bliver en del af Lars' selvforståelse. Jeg er sådan en, der gør sådan noget her. Jeg tror muligvis, han er holdt op med at spejde efter jobsene som daglejer. Måske har de ikke været der alligevel, så derfor kan jeg jo lige så godt det andet her. Det virker i hvert fald som en gyldig grund til at fortsætte jobsene, som muligvis også har været bedre betalt.
Så det var faktisk hele Balle Larses vej, vi nu har talt om i løbet af det her afsnit 2. Så lad os lige vende tilbage til efterforskningen. Fordi den foregår jo sådan set stadigvæk. Mm-hmm. Hvem skød Anne-Marie Hemmingsdatter? Balle Lars var ude at drikke med sin svoger, og der kom han jo til at sige lidt for meget. Mm-hmm. Tag munden for fuld. Mm-hmm. Det var der, vi efterlod ham.
Ja.
Hvad er det, han får sagt? Altså, man beskriver det som om, at han praler.
Det lyder næsten som sådan en klassisk beskrivelse af den lille mand, som når han lige får lidt ind for vesten, så bliver han jo en stor, stærk mand, og så får han sagt, jeg gjorde det her, jeg er så meget en fandenskal. Jamen, for vel mere eller mindre præcist beskrevet, at han havde noget med det at gøre.
Mordet på Anne-Marie Hemmingsdatter.
Mm-hmm. Ja, præcis. Hvilket virker som en vanvittig ting at prale med. Det virker jo decideret dumt. Men han har vel fornemmet, at han havde en vis form for fortrolighed med sin svoger. Så måske har han tænkt, det kommer jo ikke videre.
Det gjorde det så.
Det er da også noget pis, at der lige pludselig er en med høj moral.